Američani bodo lahko tožili člane vlade Saudske Arabije zaradi napada 11. septembra. Indija z napadi v Pakistan na domnevne teroriste. Pricurljala je strategija Evropske komisije proti curljanju uradnih dokumentov v javnost. Protest pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev. Konferenca jezikovne tehnologije in digitalne humanistike na Filozofski fakulteti. V Združenih državah Amerike je kongres tako v senatu kot v predstavniškem domu z veliko večino preglasoval veto predsednika Baracka Obame. Tako, ta se nanaša na predlog zakona, ki dovoljuje sorodnikom žrtev napada 11. septembra, da tožijo člane vlade Saudske Arabije, za katere obstaja sum, da so sodelovali pri načrtovanju napada. Trenutni zakon namreč tožbe sorodnikov žrtev terorizma dovoljuje le preko ambasad vlad držav, ki so na ameriškem seznamu podpornic terorizma, na katerem pa Saudske Arabije ni. Obama, ki je zakonu nasprotoval, skrbi predvsem njegov vpliv na odnose z dosedanjo ameriško zaveznico. Hkrati svari, da bi lahko zakon predstavljal presedan, po katerem bi lahko tudi zasebniki iz drugih držav tožili ameriško vlado zaradi njenega financiranja in vojaške pomoči nekaterim skupinam v tujini. Afganistanski predsednik Ashraf Ghani in vodja oporniške skupine Hezb-i-Islam Gulbuddin Hemkatajar sta podpisala mirovni sporazum. Ta upornikom podeljuje imuniteto za pretekla dejanja in jim podeljuje vse politične pravice. Poleg tega se je predsednik Ghani zavezal, da se bo pri ZDA in Združenih narodih zavzel za umik mednarodnih sankcij proti Hektemajarju, ki ga ima Amerika za terorista zaradi domnevne povezave z Al-Kaido in Talibani. Če bi se to zgodilo, bi se vodja upornikov lahko vrnil v Afganistan po 20 letih izgona, ki ga domnevno preživlja v Pakistanu. Gre za prvi mirovni sporazum med afganistansko vlado in eno izmed uporniških skupin po ameriškem napadu na Afganistan leta 2001. V Indoneziji več tisoč sindikalnih delavcev protestira zaradi nove vladne davčne scheme. Program spodbuja Indonezijce, da svoje prikrito bogatstvo iz tujine pripeljajo nazaj pod okrilje domače davčne zakonodaje, ne da bi plačali kazen za izogibanje davkom. Od začetka izvajanja programa julija je bilo v državi registriranih $200 milijonov med več kot 100 tisoč lastniki, ki so se prijavili, pa so nekateri izmed najbogatejših Indonezijcev. Vlada pričakuje, da se bo do konca leta v državi registriralo dobrih $12,5 milijard, kar bi znašalo deficit proračuna pod po zakonu zahtevano mejo 3% BDP-ja. Sindikat Konfederacije indonezijskih delavcev in tri nevladne organizacije so na ustavno sodišče že vložili tožbo zoper omenjeni program. Indija je začela napad na domnevne teroriste v Pakistanu, ki naj bi se nameravali infiltrirati čez kontrolno linijo, de facto mejo med obema državama v Kašmirju. Pakistan, ki priznava smrt dveh svojih vojakov, tožbe o teroristični nameri sicer označuje za iluzijo in potezo Indije za provokacijo. Ni jasno, če so indijski vojaki tudi prestopili linijo, streljanje iz obeh strani pa ne bi trajalo okrog 6 ur na različnih predeljih linije. Napad prihaja v zelo neprimernem času za Pakistan, katerega štabni general in vojaški vodja Rahel Sharif je tik pred upokojitvijo, prav tako pa še ni znan naslednik premijera Nawaza Sharifa. Odnosi med Indijo in Pakistanom so zaostreni od napada na indijsko vojaško bazo v Kašmirju pred tednom in pol, ki naj bi ga po prepričanju Indije izvedli strani Pakistana podprti borci. Evropska komisija je predstavila nova, strožja pravila lobiranja, ki naj bi povečala transparentnost. Pravila uvajajo striktnejše preverjanje pravilnosti podatkov o lobistih, ki morajo sestanke z evropskimi uradniki prijaviti. Javnosti naj bi bile tako po novem dostopne informacije o tem, kdo lobira in koliko zapravlja. vendar se pripravila nanašajo zgolj na najvišje uradnike, medtem ko naj bi za uradnike na nižjem nivoju veljalo načelo zaupanja. Margaret Da Silva iz organizacije Corporate European Observatory predstavi pomankljivost novih pravil.
The announcement was that the commission wants to expand the incentives that come from being registered from just the commission to the parliament and to the council and to several other agencies. So this is in a, what the commission wants you to focus on. Of course, we have other things that we would highlight out of the announcement. For instance, we would highlight that still this incentive that the lobbyists have to register, that simply they are allowed to meet with the top level staff of the commission, and even with this expansion that remains to the council as well. And in our view, this really is inadequate because it leaves most of the lobbying contacts out of scope. So from our research, we have seen that most of lobbying does not happen between to a higher level a staff member, like a commissioner, but it happens to the person that is drafting the report, or it happens to the person that is negotiating the trade agreement. So really, this is why we are very, very disappointed in this proposal.
Predlog morata potrditi še svet in Evropski parlament. Medij Euractiv je objavil pricurljan dokument o novi strategiji Evropske komisije proti curljanju dokumentov v javnost. Ta predvideva organizacijo dnevov etike, na katerih bi se evropski uradniki predvideno seznanili s posledicami, če bi razkrili kakšen dokument. Poleg tega bi morali vsako leto elektronsko podpisati prisego o zaupljivosti, sicer bi se jim zaklenil dostop do računalnikov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Pred vlado poteka protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki zahtevajo umestitev njihovega poklica v višji plačilni razred. S protesta se javlja sodelavec Radija Študent Žan Zupan.
Sindikalisti in sindikalistke so trg pred vladno palačo dodobra obarvali v modro. Večina jih je namreč oblečene v svizove jopice. Vzdušje na protestu je precej živahno. Slišijo se piskanje, ragje in ostali pripomočki za napravljanje trupa. Po nekih konzervativnih ocenah pa naj bi se zbralo okrog 1000 protestnikov.
Protest pripravljata Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije oziroma SVIZ in Sindikat delavcev vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije oziroma Sindikat VIR. Zahteve protestirajočih predstavi Petra Koritnik, predsednica za vrtce iz SVIZ-a.
Naše zahteve kot pomočnice vzgojiteljice so predvsem, da se dvigne naše plačno izhodišče. Od leta 2009 se mi že borimo in potegujemo za to, da se naše delo vrednoti in da se ustvari tudi spoštovanje do našega dela in neko razumevanje, kar v današnjem času pač to ni razumljivo. Interpretacija dela pomočnik izpred 15-20 let in po današnjem času je popolnoma drugačno. Zato zahtevamo, da se naše delo vrednoti in da se naša plača dvigne malo več kot minimalna.
Koritnik predstavi tudi trenutno stanje v predšolski vzgoji.
Trenutno stanje je katastrofalno. Poglejte, pomočnica vzgojiteljica začne z izhodiščnim 19. plačnim razredom. To je nekaj več kot 600 evrov. Treba se je zavedati, da je odgovornost vzgojiteljic, lahko rečem, da skoraj primerljiva tudi z drugimi poklici, kjer je odgovornost v naši državi. Mi smo le odgovorni za živa bitja, za življenje otrok. Naše delo mora potekati strokovno in odgovorno. Tukaj nismo le zato, da čuvamo otroke in brišemo vize. Zato želimo v tem času, da se o tem začne strokovno pogovarjati in pa tudi javno, da javnost ve, kakšno je stanje v predšolski vzgoji. Po drugi strani pa moramo povedati, da imamo ene izmed boljših vrtcev, čemu je naša vlada lahko resnično hvaležna, glede na plačilo, ki ga naše kolegice prejmejo oziroma ki ga prejmemo vsi.
Državni zbor bo danes odločal o noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki sta jo pripravila Združena levica in organizacija Petka za nasmeh. Predlog predstavi Rok Ovsenik iz Petke za nasmeh.
V bistvu predstavljam dobrodelno društvo Petka za nasmeh. Mi smo bili pobudniki preko peticije za spremembo subvencioniranja šolskih kosil, financiranja, in sicer naš predlog je bil, da se financira vsem otrokom, ki živijo v družinah pod pragom revščine, v celoti. Poslanci takrat so bili vsi za to, vendar je država oziroma vlada takrat sprejela progresivno lestvico, se pravi, da za prvi dohodkovni razred v celoti subvencionira pač topel blok v šoli, za drugi dohodkovni razred 70% in za tretjega 40%. In za to je namenila približno 8 milijonov evrov. Ta zakon se je začel izvajati s 1.1.2016, dejansko trenutne izkušnje so, da se je porabil dost manj denarja, kot se je pričakovalo. Poleg tega je bila sama informiranost zaradi tega zakona slaba, tako da se ni toliko otrok prijavilo dodatno na kosilo, kot smo mi pričakovali. In v bistvu smo zato zdaj vlagamo še enkrat spremembo tega zakona, da bi se pač vsem otrokom, ki živejo v družinah pod pragom revščine, v celoti subvencioniralo to kosilo.
Vlada je po letu in pol pritrdila izredni uskladitvi pokojnin, ki bo tako s 1. oktobrom višja za 0,4%. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč predvideva uskladitev pokojnin, če je BDP v preteklem letu rastel. Vladni sklep sicer prihaja pozno, glede na to, da je bila rast bruto domačega proizvoda ugotovljena že 2 leti zapored. Prvič je svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma ZPIZ na vlado vložil predlog o uskladitvi že februarja 2015, vendar ga je ta zavrnila, čež da finančna situacija države tega ne dovoljuje. Januarja letos so se pokojnine zvišale za 0,7%, vendar je uskladitev temeljila na podlagi proračunskih dokumentov, ne na podlagi pokojninskega zakona. Trenutno zvišanje za 1,6 milijonov mesečno bodo krili višji prihodki pokojninske blagajne. Veliko slovensko srce, polno sočutja, se tokrat obrača proti Bangladešu. Državni birokrati so prepoznali možnost, da bi tej revni državi nudili moč v obliki čebelarstva. Gre za edinstven in prvenstven primer meddržavne pomoči. Slovenski strokovnjaki bi pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve Bangladešu nudili pomoč v obliki izobraževanj, usposabljanj in prenosa tehnologije. Slovenija bo z mednarodnim delovanjem na področju čebelarstva še okrepila svoja prizadevanja za razglasitev svetovnega dneva teh mrljivih živalic v okviru Organizacije Združenih narodov. Of je pripravila Zala.